cik 21 gads, ko mēs šodien svinām, mums ir ļoti zinīgs skaitlis, jo šajā gadā Vidzemes tirgus ir piedzīvojis tādu kā mazo atzimšanu, jo mēs ļoti veiksmīgi esam atklājuši nakts tirgus tradīciju, kas no centrāla tirgus ir pārgājuši uz Vidzemes tirgu, mēs esam iezīmējuši šo teritoriju kā vietu, kur notiek laikmetīgā māksla, un tagad mēs stāvam labā starta pozīcijā, domājot par to, kas Vidzemes tirgus būs nākotnē. Un tāpēc, kā jau visos svētkos, dziesmas, mūzika, laba gaisotne un pilsētnieki varētu atpūsties savā kādreiz iemīļotajā iepirkšanās un satikšanās vietā, tas ir tāds labs brīdis, kur mēs iezīmējam Vidzemes tirgu kā atkal satikšanās vietu, jo tāda tā ir bijusi gadu desmitiem, un šī vieta kā magnēts ir pievilinājusi gan tos, kas ir pirkt un pārdot, gan nākt pulcēties, gan baudīt kultūru, gan mākslu. Tā ir tā vieta, kur gribētu teikt tāds labs starts Vidzemes tirgus nākotnē.